Gospod Matjaž, najprej lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Kako hitro se pri posameznih sadnih vrstah vidijo poškodbe zaradi pozebe?
Glejte, poškodbe se bodo začele kazati oziroma se že kažejo v tem dopoldnevu, dejansko, ko temperature narastejo, ko se ta rastlinska tkiva odtalijo, tako rekoč, ne, so tam, kjer je prišlo do poškodbe zaradi nizkih temperatur, dejansko že vidna sprememba v barvi tkiva na plodičih. Ravno prej sem se pogovarjal s kolegom, ki so imeli nekje minus 3 stopinje Celzija in pravi, da na plodičih Hiona Golda in Ajda Reda je že spremenjena barva, v bistvu je tkivo že potemnelo. Seveda tam, kjer so pač bile te temperature ne tako nizke, kjer v bistvu ne bo prišlo do odpadanja plodičev, se bodo pa pač začele pojavljati poškodbe na povrhnici plodu, recimo prijabljanje, potem to mrežavost, pojavi se jo ti mrazni obročki, razno razne kravate, kot se temu reče, ne? To pa dejansko potem se začne kazati tekom nadaljnega razvoja v naslednjih par dneh. Tisto, kar pa bo propadlo, tisto pa praktično kar zelo hitro v par dneh se potem vidi, da plodovi, plodiči več ne rastejo, začnejo zaostajati v samem razvoju, v rast in dejansko začno spreminjati tudi barvo na zven, dejansko začnejo postajati rumeni in potem na koncu se posušijo in odpadajo.
Imeli smo 3 zelo mrzla jutra, torej petkovo, ja, nedeljsko in današnje. Se poškodbe v takem primeru seštevajo?
Ja, zagotovo več zaporednih nizkih temperatur ne vpliva pozitivno. Zdaj, če nastopi samo ena, pa ne tako hudo nizka pozeba z nizkimi temperaturami, se v bistvu tudi rastlina tekom naslednjih dni regenerira in nekako opomore. Če pa to iz dneva v dan se ponavlja, pa to sigurno večji stres za samo rastlino. Tako da to zagotovo ne vpliva pozitivno, za kar je pa pač morda pozitivno, koliko smo spremljali te temperature, te izrazito nizke temperature niso bile skozi na istih mestih, so se nekako razporejale po lokacijah. Ne? Se pravi, da imamo kombinacijo manj nizkih in pa bolj nizkih temperatur, kar je mogoče še nekoliko, rečemo, pozitivno.
Bi lahko rekli, da recimo, če so v nekem sadovnjaku bila sadna drevesa izpostavljena temperaturam, recimo v petek, tam okrog ničle, včeraj okrog 1 stopinje, danes pa recimo minus 2, da so se nekako pripravila na take stopinje?
Ja, ok, zagotovo moramo vedeti, da dokler ne pade pod ledišče, tako dolgo smo mi na varni strani. Ne? Ko pa začne enkrat padati pod ledišče, je pa problem. In zdaj, če so te temperature na začetku nad lediščem ali pa malo pod lediščem, seveda še rastlina to nekako preživela, ni problem. In če je seveda današnja pozeba, ki je bila nekako najbolj izrazita v tem severovzhodnem koncu Slovenije, če prej niso bile tako nizke temperature, bo še to tudi nekako na posameznih legah, kjer se pravi danes niso temperature tako izrazito padle, bo še nekako nekaj ostalo, računamo.
So recimo pri jablani lahko poškodbe v istem nasadu različne pri posameznih sortah jablane?
Ja, zagotovo. Ne. Sorte delimo po glede na odpornost na pozebo, seveda, in vemo, da nek Ajda Red, Topaz, Brebrn, tudi Jona Gold spadajo v skupino zelo občutljivih sort, kar se tiče nizkih temperatur. Medtem kot recimo kakšen zlati delišes, recimo tudi Pinova, ena od novejših sort, pa so v zadnjih letih, kar imamo izkušnje, ko so že tudi bile te pozebe, praktično je tudi nekak kljub nizkim temperaturam, je še bil kozi na koncu, bi rekli, normalen pridelek, količinsko. Res je, da so bile poškodbe na plodičih, tako kot sem že prej omenil, mrežavost povrhnice, razno razni mrazni obročki, ne? Ampak pri pridelek je pa še kljub temu bil, tako da nekaj jabolk še kljub vsemu bilo pri teh sortah, ki so recimo manj občutljive na samo pozebo. Recimo v preteklih letih pa vem izkušnje, da recimo kakšen ajdarec topas, pa recimo pri takšnih temperaturah, recimo tu minus 3, bil pridelek kar z desetkan, ja.
Je res, gospod Matjaž, da če se je temperatura spustila pod 3 stopinje pod ničlo, skoraj ne moremo več upati, da je še kaj ostalo? Ali je lahko kakšno presenečenje, recimo v primeru tistih visokodebelnih starih sadovnjakov zgoraj, čisto na vrhu krošnje?
Zdaj, če govorimo o jablani, seveda so razlike, tako kot smo rekli, med sortami. Razlika potem tudi glede višine drevesa, tudi samo tudi glede same nadmorske višine in pa tudi je razlika glede same fiziološke kondicije samih dreves. In recimo drevesa, ki so boljše fiziološke kondicije, višje ležeči nasadi, višja drevesa, zagotovo še lahko pričakujemo nek pridelek, zdaj, da bi brez pridelka ostali ne bo. Seveda bo pa situacija različna od lokacije do lokacije. Ne?
Za konec, v nasadih, v katerih so lahko oroševali, kakšna je tam mejna temperatura?
Ja, oroševanje v Sloveniji še ni, ne vem kako razširjeno, so določeni nasadi, ki so že s tem opremljeni. Tukaj se pač bolj naslanjamo na informacije iz Južne Tirolske. Tam vemo, da praktično pridelka jabolk ne bi bilo, če ne bi bili nasadi opremljeni z temi oroševalnimi sistemi in po njihovih izkušnjah, kaj smo se z njimi pogovarjali, pravijo, da nekako do minus 7, minus 8 rešijo pridelek. Imeli so že tudi ekstremno situacijo minus 10, minus 11, ampak seveda v zgodnejših fenoloških fazah in so nekako uspeli tudi pridelek zaščititi, zavarovati.
Torej vsi tisti, ki razmišljajo o novih nasadih, morajo razmišljati tudi o oroševanju.
Ja, seveda je pa to povezano z visokimi vlaganji, z finančnimi sredstvi, sicer so razpisi za to vrstne investicije. Zagotovo, če bi šel se to odločil, da boš to naredil v lastni režiji, je to skoraj predrago in bi rekel skoraj neizvedljivo. Ekonomika, mislim, da se, če bi šel delati to v lastni režiji, se ne izplača. To je zagotovo potrebno iti na razpis, ki so in nekako, če bo se to še nadaljevalo, te dogodki nizkih temperatur v tem zgodnem spomladanskem času, dejansko vprašanje, če še bo smiselno sadjariti, se ukvarjati sadjarstvom, če ne boš imel nasadaj opremljenega s tem ali pa določene nepozebne lege, tisti, ki imajo takšne nasade, takšne površine na takšnih legah, ki so nekako manj izpostavljene, recimo, drugač pa res se že sprašujemo, kakšen še je smisel sadjarstva, če dejansko vemo v zadnjih letih od 2016 smo imeli kar veliko krat te dogodke povezane z pozebo. Klima se spremenja in morali se bomo prilagoditi.
Gospod Matjaž Lerš, hvala lepa za pogled na to področje, predvsem pa za vse informacije. Vse dobro.
Ja, hvala tudi vam.